Străinul din Galileea.
Bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, ca de fiecare dată, deschidem Evanghelia. Suntem la capitolul 1 din Evanghelia după Ioan și aș dori ca, înainte de a începe tema principală a emisiunii noastre, să mai rezolvăm o problemă pe care săptămâna trecută nu am discutat-o. Este vorba de pasajul din capitolul 1, așa cum am spus. Vom începe să citim de la versetul 16 și după ce rezolvăm, vom citi și pasajul pentru astăzi. Noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Săptămâna trecută am vorbit în ultima parte a emisiunii ce înseamnă acest har după har și ne-ați explicat foarte frumos despre acest cuvânt după, care este o traducere puțin dificilă a lui anti. Cei care nu ați văzut această emisiune o puteți revedea în arhivă pe Speranța TV. Ce înseamnă că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos? Ne-ați vorbit despre faptul că în prima parte a istoriei creștine, în perioada apostolică sau primară mai degrabă, începuseră să apară aceste erezii cristologice provenite din gnosticism, care puneau în antiteză pe Dumnezeu Tatăl cu Fiul, Vechiul Testament cu Noul Testament, legea cu harul.
Da.
Aici pare să avem o scăpare, nu, din partea apostolului și să ne dea cumva un argument pentru această opoziție între legea care a venit prin Moise și harul, pe de cealaltă parte, dar harul și adevărul care vin prin Iisus Hristos. Cum vedeți acest antagonism?
Plec de la un motto, traduttore traditore. Este o zicală italiană care spune că orice traducător sau interpret e un trădător, pentru că el procesează un mesaj prin proprii săi ochelari sau prin propria sa minte și dă un sens pe care nu l-a gândit autorul. Din păcate, aici, fără să-l culpabilizez deloc pe Dumitru Corindescu, care a făcut o lucrare epocală pentru români, adică a dat scriptura într-o limbă
modernă,
accesibilă oricui. Nu este prima traducere românească, dar e cea curentă, cea care n-are amprente colțuri arhaice, care curge.
Deja pentru 2020 este destul de învechit limbajul.
Eu totuși n-aș renunța la el pentru că este un limbaj comun. Nu este ultimul răcnet al limbajului tehnologic sau
medical.
Tehnic, mă refer la limba scrobită, limba cristalizată, academică. Sunt de acord că nu e limba academică, dar este totuși un limbaj curent folosit. Îmi exprim regretul pentru unele traduceri foarte moderne. Am citit și în alte limbi, în limba engleză, Living Bible, de exemplu, sau în limba română, Biblia Fidela, care încearcă să spună lucrurile într-un limbaj foarte pretențios. Iar acest limbaj pretențios corespunde cu setarea minții unui licențiat sau unui om studios, însă dezbracă Scriptura de o atmosferă și un cadru specific. Închinarea și relația noastră cu Dumnezeu nu se desfășoară într-un limbaj academic, nici într-un cadru pretențios, ci este un limbaj al sufletului. Ori Scriptura, mă rog, cuvintele folosite cu mici excepții, pogorât în loc de coborât sau protivnic în loc de potrivnic sau de dușman, sunt într-adevăr arhaisme, dar arhaisme pe care le întâlnim în literatură sunt nu lucruri străine de limbajul românesc. Mi-e pare rău că s-a dezbrăcat acest cadru sacru și a devenit un limbaj pe care îl pot folosi și aici, pe internet. De exemplu, cine folosește Biblia pe, tabletă sau suport digital, într-un fel o face comună. Și o folosesc ca să aflu un text. dar nu folosesc ca să studiez Biblia de pe tabletă sau de pe telefon. Pe telefon și pe tabletă am tot felul de informații. Am știrea, vremea, politică, cancan și Biblia. Băi, nu stau împreună. Iar faptul că te raportezi la Biblie exclusiv sau fundamental pe suport digital, eu cred că este o dezbrăcare a sacrului. Pentru că există tot timpul o distinție între sacru și profan. Profanul nu înseamnă că este păcătos. Este altceva decât sacrul. Ori limbajul acesta a reușit să creeze un spațiu distinct față de profan. Ori traducerea Bibliei în limbajul profan, care e tehnologic, care este cu sensuri foarte actuale, nu? Folosești cuvântul ideologie. Și că să aveți și voi ideologia care îmi pare foarte rău. Nu merge. Sau chiar și mentalitate nu este. Gândul nu e suficient. Dar e dificil să traduci Biblia într-un limbaj de stradă sau de serviciu.
E posibil ca și noi să fim prea obișnuiți cu el și să ni se pară puțin că se exagerează, dar eu cred că în timpul preotului Dumitru Cornilescu, cel care a tradus, limbajul pe care l-a folosit nu era chiar cel comun. Cred că întotdeauna trebuie să vii puțin mai sus și cred că și limbajul românilor a fost modelat și de cel al Scripturii.
Ei,
mai ales cel protestant și neoprotestant, ei, care au folosit această
traducere. Dacă este deja modelat și a creat deja un colorit, o aromă specifică, nu-i distruge aroma. Pentru că noi suntem oameni, în primul rând, emoționali, formă raționali. Dacă traducem Biblia exclusiv pentru rațiune, pierzând elementul afectiv, emoțional, dezbrăcăm mesajul de ce este mai important, pentru că schimbarea nu e schimbarea rațiunii doar, ci este schimbarea inimii, schimbarea dispoziției, a atitudinii lăuntrice, nu doar a rațiunii, a evaluării, a cântăririi corecte. Deci, personal, nu sunt fericit cu traducerile foarte moderne. Eu cred că trebuie o updatare, nu, în loc de pogorât să mă cobor sau să mă sui.
Există traducerea Cornilescu revizuită și bun, acolo sunt corectele.
Și mi se pare că acolo nu există nimic care este arhaic. Cei care țin foarte mult la acel caracter sacru, de sacralitate, este Biserica Istorică Ortodoxă, care ține foarte mult la o vorbire care poate să transmită fiori în inima celui care ascultă, dacă înțelege acele lucruri. Pogorământ. Nu știu ce e pogorământ. Pogorământul nu s-a pogorât. E un așezământ, o rânduială, un pogor. Ei, îți dai seama, sunt termeni care nu mai sunt folosiți și pe mine, care sunt mireanul și ascult despre pogorământ, eu nu pricep nimic.
Deci, se-și folosește tocmai pentru a crea acest misticism. Sunt multe cuvinte pe care încă nu le pricep sensul, dar sună frumos într-un context și creează o atmosferă, așa cum ați și spus.
Bine, bine, dar atmosfera nu elimină rațiunea. Deci nici rațiunea nu trebuie să elimine emoționalul și nici atmosfera emoțională să nu arunce la coș mesajul, pentru că atunci rămân doar cu un ceea ce este emoție, dar nu înțeleg de ce și plec tot mai departe bețiv și curvar, cum a fost înainte, că de-aia am venit la biserică, că sunt păcătos. Deci îți dai seama că e nevoie totuși să ținem un echilibru precis între mesajul emoțional, încărcătura emoțională și încărcătura rațională.
Corect. Așa, spuneți că nu aveți nimic cu domnul Cornilescu, doar că există anumite probleme.
Traductore, adică traducătorul, traditore, este trădător. Și aici, în momentul acesta, a greșit. Acum, eu știu că Dumitru Cornilescu a tradus dintr-o greacă secundar, din franceza lui Second primar. Deci el a avut
două traduceri în față.
Versiunea franceză, care a fost, să spunem noi, balustrada de care se ținea, și avea și greaca. Dar greaca nu era sigură pentru el, nu era elenistul. Știa greaca, că a făcut seminarul, institutul, deci știa, dar nu știa ca un expert, ca un tip care este rafinat să sezizeze cele mai subtile nuanțe și mai ales nuanțele secolului I, pentru că Elena modernă, greaca modernă, nu mai e greaca veche. Unii chiar îmi spuneau, am vorbit în Grecia cu cineva și a zis, domnule, pentru noi Evanghelia sau ce e scris, e greu, nu înțelege. Omul care era grec nu mai pricepea discursul arhaic din biserică, nu? Pentru că noi am făcut o paralelă acum.
Da.
Ei, același lucru se întâmplă aici. Și pentru că a tradus, bazându-se pe traducerea lui Louis II, traducerea franceză, a simțit nevoia să completeze cu anumite cuvinte de legătură. Și un cuvânt de legătură, eu chiar m-am verificat, ca să nu fac vreo greșeală, am verificat Biblia greacă. Fără căci, gar. Gar în limba greacă înseamnă căci. Legea a fost dată prin Moise, dar, știi ce este dar? Este conjuncție disjunctivă. Adică este...
Crează opoziție.
Opoziție. Poate să zic că legea, da, dar harul a fost dat. Dar nu există în original.
Ceva de genul, ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar
sau,
eu vă zic.
Supa e bună, dar. Când spui dar, înseamnă că nu e bună supa. Lucrul acesta e foarte clar, ci că mi-a plăcut foarte mult, dar înseamnă că nu i-a plăcut foarte mult. Ori acest dar e cules din prejudecată. Pentru că prejudecata de care am amintit, acea tensiune dintre lege și har, care este foarte generală în tot creștinismul. Deci creștinismul a preluat un virus care s-a multiplicat de la gnostici. Pentru că gnosticii făceau această contradicție dintre Dumnezeu și Hristos, dintre lege și har. N-are nicio legătură cu Scriptura, dar este comună, este generalizată, toți cred așa. Și el, având aceeași mentalitate a majorității, el a spus, legea a fost dată prin Moise, dar harul și... Nu-i dar. Eu chiar am primit acest text ca o plezneală peste față când am început să vorbesc cuiva. Stai, dar harul a... Știi? Na. Ce însemnează un cuvânt, cum îi schimbă sensul? Eu aș pune o întrebare înainte de tare. Celui care mi-a ripostat cu acest dar. Legea cine a dat-o? Și că Moise, nu... Aici spune prin Moise. Dar eu discut cine a dat legea. Te rog, ajută-mă.
Iisus Hristos a dat-o.
Păi îți dai seama, Dumnezeu, prin cuvânt, la început era cuvântul, prin Iisus. Deci dacă Dumnezeu a dat legea, harul cine l-a dat? Tot Dumnezeu. Prin poate să fie diferit, dar originea, sursa este aceeași. Dumnezeu este autorul legii, Dumnezeu este autorul harului. Nu există doi autori diferiți. Iar de ce pune într-o poziție secundară legea? E foarte important și asta. Pentru că dacă n-ar fi urmărit un titlu de comparație sau de primordialitate, atunci n-ar fi apărut aici legea, că nu avea nicio
este
legătură.
Este o comparație sau este doar o cronologie? Uitați cum văd eu. Noi am discutat de har după har, săptămâna trecută,
da?
Deci spune că noi am primit plinătatea lui împărțită în feliuțe, da? Har după har. Adică întâi a fost legea, care și este un har. Putea Dumnezeu să ne omoare de la început, dar ne-a dat această șansă, da? Prin mielul. După aceea a venit harul și adevărul prin Iisus. Adică har după har sunt elemente ale acestei plinătăți.
Se poate lua foarte frumos așa, numai că cineva ar putea obiecta. Deci sunt de acord, numai că ar putea obiecta. Ce a fost mai întâi, legea sau harul?
Păi spune har după har. Deci harul a fost mereu primordial. Nu?
Păi atunci nu putea să fie legea înaintea harului, cronologia, ci har și har după har.
Exact.
Numai că eu cred că această evanghelie este scrisă și pentru latura iudaizantă a gnosticismului, pentru că a existat, care îl lua pe Moise. Moise! Într-adevăr, Dumnezeu l-a folosit pe Moise ca unul din cele mai mari piese pe care Dumnezeu l-a folosit pe tabla lui de șah. Numai că Moise a dat legea, harul și adevărul le dă Domnul Hristos. Nu înseamnă că există o contradicție între cele două, ci un primat, o predominanță.
O superioritate.
Ei, acest lucru poate să spună nu între lege și har, ci între Moise și Hristos, că aici astea două se discută. Nu izvorul, ci intermediarul. Iar dacă voi îl lăsați pe Moise, pune la locul lui, pentru că el e plinătatea lui Dumnezeu. El este...
Slava lui Dumnezeu.
Monogenes. E unicul. Și atunci nu poate să fie Moise nici egal. Pavel face o demonstrație extraordinară, spune că Moise a fost ca un rob, ca un slujitor credincios. Fiul e ca stăpân al casei. Nu-i așa că e frumoasă aceasta? Da. Și se referă și el tot la conflictul mentalităților, mentalitatea iudeo-creștină față de mentalitatea pagano-creștină sau celor dintre păgâni veniți. Și superioritatea mozaicilor, nu? Superioritatea celor care primeau pe Hristos, dar Moise era totuși fruncea. Eu cred că trebuie o inversare. Acesta este și sensul, dar nu opoziția dintre lege și har, ci raportul dintre Moise și Hristos. Asta este, în înțelegerea mea, scopul pentru care Ioan, inspirat, a scris acest lucru. Însă fără căci și fără dar. Aceste sunt două adăugate. Cuvinte sunt adăugate și creează o tensiune. Chiar o tensiune între Moise și Hristos, că nu este. E doar cine e
o
primul.
Complementaritate.
Da, dar și primatul sau ordinea, superioritatea.
Bun, mergem la versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut.
Bun, hai să discutăm versetul 17 în lumina versetului 18. Moise l-a văzut pe Dumnezeu.
Da, este singurul om în Scriptură. Da,
oare l-a văzut?
Sunt niște condiții speciale, dar
da, oare l-a văzut? Sau nu l-a văzut? Sau l-a văzut doar pe la spate?
Pe asta zic, în niște condiții, dar a văzut ceva.
Da, n-a
mai
văzut
mult
pe
decât
Dumnezeu,
toți ceilalți muritori.
Da, dar spune că nimeni n-a văzut. Evreii iudei, apropo de primatul Iisus Moise, că asta e în discuție, ei pretind că Moise a vorbit față către față și este spus numai că o față ascunsă pe care n-a văzut-o când intra Moise în cortul întâlnirii și vorbea cu Dumnezeu, nu vorbea cu el cum vorbesc eu cu tine, ci prezența ar se manifesta și vocea o auzea. Prezența lui era și simțită și auzită. Când Moise cere în Exodul 33,
Dumnezeu
34,
îi spune, nu poate omul păcătos să mă vadă și să nu moară.
Și specifică l-a văzut?
Pe la spate.
Ce înseamnă pe la spate? Când nu a văzut spatele, haina, tălpile, sandalelor, e și asta un fel de a spune că nu l-a văzut. Că a văzut cum Ilie, când era ascuns, voi trece prin fața peșterii. Ce a văzut Ilie? Și-a cuprit cu mantaua chipul, fața, să nu vadă, pentru că nu putea să vadă. Și-a auzit un șuier, vânt, furtună, trăznet, foc, cutremur. Dar ce a văzut? Pentru că n-a văzut. Nimeni n-a văzut. Și iarăși raportul dintre Moise, pretiuitul, și Iisus, nou venitul. Pentru el e singurul care l-a văzut pe Dumnezeu. E clar și e bine de precizat. Vrei să citești 1 Timotei 6:16, pentru că asta pune capac.
Da.
1 Timotei 6:16. Și probabil va mai fi un lucru de spus în versetul acesta.
Aș citi de la 15. Fericitul singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică.
Deci e foarte clar că Dumnezeu nu poate, nu l-a văzut nimeni, nici măcar Moise. El a văzut, știu, o impresie.
Am putea spune că Moise l-a văzut pe Iisus Hristos?
Asta da.
Care este o întrupare a Tatălui.
Asta da. Dar nu cred că l-a văzut cum l-a văzut, de exemplu, Iosua.
Da, mai avem un moment, cred că în Geneza 16 sau 18, în care Agar, acolo este de fapt prima persoană care spune că l-a văzut pe Iisus și i-a și pus numele copilului în urma recomandării îngerului, adică a lui Iisus, Dumnezeu
cel care
vede.
Vede,
Dumnezeu
vede.
Care mă vede. Care spune, și-am văzut aici spatele celui ce m-a văzut.
Ce frumos! Deci și acolo e de discutat. Însă cert este că Dumnezeu nu poate fi văzut pentru că noi nu avem organul. Noi suntem material,
corect.
El e duhovnicesc, el este duh. Noi suntem finiți, el e infinit. Este imposibilitate, știu eu, logică, filozofică. Pe de altă parte, păcatul ne-a expus în așa fel încât prezența lui Dumnezeu ne-ar face scrum. Deci n-am putea exista în prezența lui Dumnezeu. Nu ca o mânie, nu ca un gest de pedeapsă. Spune că la a doua venire a Mântuitorului nostru pe cer, oamenii vor cădea, ascundeți-ne stânci de fața Tatălui, de Cel ce vine și vor prefera moartea că nu vor putea suporta slava lui Hristos, slava răstignitului, pe lângă slava tuturor îngerilor și slava lui de Dumnezeu. Bun, acum aș vrea să insist asupra singurului fiu. Știi că fiul nu apare?
Da, am citit în comentarii.
Singurul care este în sânul Tatălui. Asta nu semnează că dau la o parte conceptul de fiu sau rolul pe care l-are Mântuitorul de Fiu. Ok, numai că să nu insistăm pe naștere întâi născut, că a fost odată o vreme când n-a existat și acum în sfârșit s-a născut și l-avem. Bun.
Iar ideea de sânul tatălui arată o relație apropiată, nu neapărat un loc în...
Nu, este și trinitate. Acum ai zis bine, natura. Adică sânul, intimitatea cea mai profundă pe care o împărtășește tatăl cu fiul. Deci nu că sunt doi sau unul în sânul celuilalt, ci amândoi sunt împreună.
Intrăm acum în subiectul pe care l-am anunțat la început. Este vorba de glasul din pustie și aș vrea să citesc pasajul acesta care se găsește de la versetul 19 până la 28. Capitolul 1 din Ioan. 1. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: Nu sunt. Ești prorocul? Și l-a răspuns: Nu. Atunci i-au zis: Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? El a zis: Sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare: Atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Domnule profesor, înainte de a discuta versetul 19, aș vrea să ne faceți o introducere despre personajul acesta, Ioan Botezătorul, ca să înțelegem contextul în care apare el și de ce mesajul acesta.
Când am discutat despre Evangheliile sinoptice, mai ales Evanghelia după Luca, am discutat pe larg, in extenso, despre Ioan. Mama lui Ioan, Elisabeta și Maria erau rude. Ioan era vărul Domnului Hristos. De mic copil, deci Ioan s-a născut împotriva legii, împotriva naturii. Legii naturii, da. La asta mă refeream. Pentru că erau deja în vârstă, se încheie perioada fertilității femeii la o anumită vârstă și totuși, împotriva firii, îngerul Gabriel îi vestește lui Zaharia, tatăl său, că la anul pe vremea asta vei avea un copil care va fi mare, va merge. Și zice, da, de unde, cum? Întrebarea este logică și justificată această dilemă, îndoială. Și a spus, vei fi mut, ca să știi că ce zic eu este indiferent de lege, de natură, de capacitățile firii pământești. Și se naște în sfârșit, după vreme, fix la termenul hotărât, se naște Ioan. Ioan Botezătorul are un drum cu totul special. El este preot, adică ar putea să pretindă preoția, pentru că se naște din Zaharia, care este din neamul lui Levi, Aron, aronit. Era preot, nu are levit. În al doilea rând, are parte de o instruire cu totul specială. Tatăl său, care era, cred că, deținătorul a unor cărți, era un om deosebit de acela și ales Dumnezeu pe Zaharia, îl instruiește în toată cunoștința planului de mântuire. Mama lui nu contenește să reamintească faptul că nu este produsul voii unui om, ci este rodul intervenției lui Dumnezeu. Iar Ioan Botezătorul se apreciază că la 15 ani pleacă în pustie ca să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu, să primească tăria Lui și stă în pustie cel puțin 10 ani. Deci dacă a plecat la 20 de ani sau la 15 ani, nu se știe. Și a stat multă vreme în pustie, din când în când venea prin orașe ca să înțeleagă mai bine omul și natura lui, să vadă contextul putred al realității, se reîntorcea în pustie. A fost un eremit, dar nu a făcut din această condiție un modus vivendi pentru alții, un fel de a fi. Pentru că el avea ucenici, dar ei nu stăteau în pustie. El a avut o chemare absolut specială. Și Ioan Botezătorul primește revelația Domnului Hristos și se spune când vei vedea pe Fiul meu, vei vedea Duhul Sfânt pocorându-se, El este cel uns, fără să știe că este vărul lui, că sunt chiar rude. Lucrul acesta se petrece în Iordan. Ceea ce mă impresionează pe mine în acest pasaj pe care l-ai citit este statura lui uriașă, colosală, de un om cu o identitate, cu o apartenență și cu o misiune, despre care vom vorbi când vom ajunge în punctul acela. Folosesc chiar acest pasaj atunci când discut tinerilor, pentru că aici găsești răspunsul exact la marile întrebări. Cine sunt? De unde vin? Și încotro mă duc? Hai să intrăm puțin în contextul istoric.
N-aș intra încă.
Te rog.
Pentru că v-aș mai pune o întrebare.
Da.
Ați spus că ați dezbătut în extenso acest capitol din viața lui Ioan, însă eu nu eram pe vremea aceea în această emisiune și m-ar interesa să discutăm foarte pe scurt și despre un aspect care este adus de către teologi, acela al legăturii lui Ioan Botezătorul cu o anumită sectă iudaică, aceea esenienilor.
Da.
Ce știți despre lucrul acesta și care ar fi realitatea?
Toți cei care citesc Cartea Comunității sau Protocolul Comunității Esenienilor, care a fost găsit nu într-un singur exemplar în diferitele peșteri, pe suluri, acolo pot constata asemănări și deosebiri între Ioan și esenieni.
Putem găsi botezul.
Dar botezul, cred că nu era invenția esenienilor. Cred că botezul are o origine mai veche. Mi-e greu să spun și nu sunt documentat exact când este semnalizat prima dată. Există aniversarea 500 de ani a Bucureștilor, de exemplu. Dar asta nu înseamnă că înainte de 500 de ani n-a mai existat, decât că atunci e prima atestare istorică. Deci noi nu știm exact de unde vine botezul, noi putem doar să știm care a fost prima atestare istorică a faptului că evreii practicau curent botezul. Esenienii nu l-au inventat ei. Ce este că e o asemănare. O altă asemănare, faptul că s-au retras din comunitate, din comunitatea civilă. Ei trăiau separat. Însă există niște deosebiri fundamentale. Aceștia aveau ritualuri pe care Ioan nu le are, exigențe și o mentalitate pe care Ioan nu le are. Ioan, când vorbește oamenilor care îl înconjoară, vezi Evanghelia după Luca, vorbește soldaților, vorbește fariseilor, vorbește oamenilor de rând, multor categorii, iar aceștia nu se raportau la orice om la fel. De exemplu, în comunitatea lor nu putea intra nicio femeie. În comunitatea esenienilor nu putea intra nimeni care avea un beteșug sau o lipsă fizică.
Un defect.
De exemplu, dacă puțin șchiopăta, nu. Deci erau puriști într-un sens legalist, perfecționist, care nu exista la Ioan. Sunt speculații și se dorește rescrierea istoriei, cum astăzi, dacă citești știrile, mișcarea Black Lives Matter, ei vor să rescrie istoria, să dărâme statuia lui Columb, a lui X, a lui Y, a tuturor care au trăit într-o altă epocă și care n-au fost sclavagiști, dar au aparținut unei anumite, știu eu, mentalități. A rescrie istoria e un specific al timpului nostru. Unii încearcă să rescrie istoria Domnului Hristos.
Au mai fost și încercări în trecut, chiar în antichitate, când faraonii ștergeau dovezile și rescriau în funcție de cum au văzut
totuși,
ei lupta.
Ei rescriau pentru ei, dar nu rescriau istoria străbunilor lor. Ori acum e altceva. Una e să spui despre tine, ea scrie, Ioane, că eu, conducător, am făcut fapte bune, care nu le-a făcut, le-au făcut subalternii. Deci e vorba totuși de rescrierea istoriei, nu a prezentului. Mai departe, esenienii au fost o sectă iudaică foarte închisă, ermetică. Ei înșiși au avut un Hristos, și anume Fiul Neprihănirii, Omul Neprihănirii, despre care se știe prea puțin, care a fost jertfit, a murit, probabil martir, n-are nume, a murit, însă este consemnată moartea lui și meritele lui înainte de venirea Domnului Hristos. Și eu mă gândesc încă la un lucru foarte provocator. Înainte de venirea Domnului Hristos, diavolul a dorit să
contrafacă.
tamponeze, să contrafacă prin multe ediții false, o serie de falsificatori, că atunci când vine Mântuitorul să spună, a, știm noi, e ca ăla și ălălalt. Iar pe lângă faptul că au apărut revoluționari, am numărat odată 9 cazuri în perioada dinainte de Domnul Hristos și până după el, de Mesia, oameni care au spus eu, Evanghelia, adică Faptele Apostolilor scrisă de Luca, amintește de 2, de Iuda și unul, Iuda Galileanul. Erau 2 care au fost, Gamaliel vorbește despre ei, că au sfârșit-o rău. Unul a dus oameni în pustie și alții au fost nimiciți în alt fel. Simon Magul, puterea cea mare a lui Dumnezeu, adică se dădea. Baraba, Bar-Ava, fiul tatălui, asta indirect. Cert este că foarte posibil ca esenienii să fie tot o contrafacere și a lui Ioan și a omului neprihănirii. Pentru că mulți au crezut în superioritatea lor, iar Iisus nu se încadra nici în aceea. Și e foarte posibil ca unii care erau entuziasmați și cu adeziune pentru neprihănirea cea mai înaltă să nu-L fi văzut pe Iisus la fel de bine ca pe esenieni, ci că ăsta mănâncă și bea cu mâncăcios și băutor. Aia erau posturi cu ritualuri. Deci erau un iudaism distilat. Esența, fără impurități. Ioan nu a fost esenian. El a stat în pustie, în pustia iudeii, s-o fi întâlnit cu ei, o fi avut discuții cu ei, dar n-a avut treabă cu ei. Viața lui a fost alta. Fără îndoială că cei care au fost contemporani n-ar fi scăpat, n-ar fi omis acest detaliu. Dar nicăieri nu este în toată documentația și a sulurilor și a istoriei și a părinților bisericii nicio mențiune a relației dintre Ioan și Esenien și dintre Iisus și Esenien.
Exact.
Deci nu există niciun fel de compatibilitate sau continuitate între ei, comunicanță între ei.
Da, încă un amănunt, te rog, care poate ar merita amintit aici. Știu că comunitatea aceasta eseniană avea și o mișcare de rezistență pentru templu, pentru adevăratele ritualuri și din când în când mergeau acolo, creau momente din acestea de tensiune, de revoltă.
Aveau și motive.
Aveau motive pentru că devenise altceva decât fusese plănuit acest
foarte
templu.
Interesant lucru.
Ori Iisus, am putea spune că a avut și el un sau două momente de genul acesta.
El n-a avut cu templul, n-a avut nici cu preoția, ritualurile, și l-a avut doar cu
dreptatea,
blocarea,
în casa lui Dumnezeu.
Întunecarea rostului templului, care era haric. Ori devenise o casă de schimb. Devenise o tranzacție de ispășire, nu mărturisire și schimbarea inimii. Mântuitorul a avut treabă doar cu cele spirituale. Și atunci când a fost întrebat despre preot, zice, du-te și înfățișați de lui, dă-i ce se covine după Moise. Cum a zis Moise? Păi exact așa. Deci Mântuitorul n-a venit ca revoluționar, cum erau esenienii.
Mulțumesc. Versetul 19 spune, iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să îl întrebe, tu cine ești?
De ce crezi că au trimis o delegație? Între ei erau cei care vorbeau și alții notau, luau mărturii. De ce crezi că au trimis iudeii din Ierusalim? Că n-au trimis iudeii din Ierusalim, ci mare preoți și Sinedriul. La asta se referă.
Autoritatea.
Autoritatea Ierusalimului. De ce a trimis?
Păi, acest om se pare că începuse să atragă populația de partea lui, se crea un pol de autoritate.
Bun. E una. Și mai departe.
Doi. Începuse să practice acest botez, care nu era o acțiune oficială, să zic, a evreilor.
Da, legitimația, autorizația, te rog. Adică asta vreau să zic, că iudeii au fost conștienți de faptul că condițiile din timpul lor cereau menținerea unității, menținerea unui singur pol care să atragă ca un magnet toate segmentele, fracțiunile sociale.
Pentru că ei aveau romanii cu care
da,
trebuiau,
deci
să
în condițiile lupte date. Iar din cu acest se afla cineva care nu vorbea limba lor și nu avea o delegație de la ei. Și acest lucru deranja foarte mult. Și sperau și în această ocazie nu doar să afle cine e, ci să-l poată demasca și delegitima. Ăsta era scopul, pentru că deranja. Și atunci iudeii, preoții leviți, mi se pare ciudat că nu erau și farisei. Farisei veneau la botezul lui Ioan, unii farisei, pentru că simțeau spiritul de redeșteptare, de reformă pe care îl promova Ioan Botezătorul. Aici vin doar preoți și leviți, cei care aveau cu adevărat majoritatea în Sinedriu și care dețineau de iure, că de facto erau farisei, de iure, de drept, dețineau și cuvântul cel mai greu, pentru că era marele preot, cel care făcea relația cu Dumnezeu, și preoțimea, care erau cleros, în limba greacă, înseamnă moștenire. Voi, clerul, sunteți moștenirea mea, zice Dumnezeu. E un titlu, o poezie, dar care îi dă clerului o ascensiune, distincție absolut unică. De aceea n-ar trebui să existe în biserică conceptul de cler, că toți suntem moștenirea lui Dumnezeu.
Toți suntem clerul.
Toți suntem preoți, adică nu noi, ci toată populația credincioșilor se numește moștenirea lui Dumnezeu. Și acum, ei vin să-l întrebe nu ce faci, ci cine ești. Cu alte cuvinte, care este autoritatea ta? Iar întrebările care decurg vizează la diferite, știu, poziții de autoritate. Citește, te rog frumos, versetul 20, dacă n-ai o altă întrebare.
El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul.
Deci prima întrebare pe care el o neagă este: nu cumva Iuda Galileanul, Teuda, Baraba, nu cumva și tu, a? Cine ești? Nu ce fac? Eu sunt Hristosul. Azi nu sunt. Deci din capul locului el a declarat că nu e. Mai departe.
Atunci l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie?
De ce au întrebat de Ilie?
Pentru că Ilie se înălțase la ceruri și exista acel verset din Maleahi că Ilie va reveni.
Vrei să-l citești, că e foarte important. Că dacă legăm întrebarea aceasta de mentalitatea preluată sau de așteptarea preluată din Sfânta Scriptură, din ultima carte a Vechiului Testament, din cartea lui Maleahi, atunci probabil că Ilie acesta trebuie să fi fost... Citește, te rog.
Ne găsim în Maleahi, capitolul 4, versetul 5. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților.
Mulțumesc. Important este ce fel de Ilie așteptau ei.
Unul fizic.
Fizic. Cel înălțat la cer, care vine, care s-a și arătat ulterior acestui moment Domnului Hristos împreună cu Moise pe munte. Ioan, ce a răspuns? Ești tu Ilie?
Nu sunt, a răspuns.
Vrei să citești 21. Matei 11 cu 11? Pentru că acolo este ceva foarte interesant și arată diferența dintre înțelesul literal și înțelesul spiritual. 11 cu 11.
Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul.
Stop! Și acum urmează 14.
Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină.
Deci el este Ilie. El chiar era Ilie, cel care a venit înainte de sosirea lui Mesia ca să-i pregătească drumul, exact cum scrie acolo. Numai că preoții și leviții așteptau un Ilie fizic, un Ilie în persoană. Și pentru acest Ilie așteptat, Ioan a spus clar, nu sunt Ilie ăla, eu sunt Ioan, fiul lui Zaharia, nu sunt Ilie. El era însă Ilie. Și despre Ilie putem vorbi mai mult. Pentru că în Maleahi spune înainte zilei mele cele mari și înfricoșate. Ori acum era un Ilie care vestea harul, nu judecata. Iar dacă discutăm despre cine este Ilie care trebuie să vină înaintea zilei celei mari, vom vedea că există un Ilie corporativ, un Ilie în ipostaza unei biserici care vestește ziua judecății și termenii judecății. Și eu cred că Dumnezeu a chemat o biserică ai cărei membrii nu sunt mai buni decât ceilalți, dar care au un mesaj absolut unic, și această biserică, care nu e mai bună ca și oameni decât altele, este Biserica Adventistă, care are chemarea de a vesti ziua judecății înaintea zilei celei mari și fricoșate, care cred că s-a apropiat foarte mult, dar nu despre asta vorbim. Bun.
Ești prorocul? Și el a răspuns nu.
Care proroc?
Vă rog să răspundeți.
Da, care proroc? Păi Moise în Deuteronom, capitolul 18, el vorbește clar că va veni, voi trimite un proroc ca mine, zice Moise, de el să ascultați. Prorocul acela se referă direct la Iisus, dar pentru că în mintea preoților, prorocul
era
altul decât Mesia. da? Atunci nu ești tu cumva prorocul din
Deuteronom,
Deuteronom 18? Și el spune, nu sunt acela. Acela era Hristos, nu sunt acela. Și acum vine punctul cheie.
Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți?
Și acum vine răspunsul pe care cred că am timp să-l concentrez.
Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului.
Acest verset este extraordinar de bogat. El spune, eu sunt mai întâi, prin ce anume capăt eu identitate? Prin apartenență, prin misiune și prin solie. Apartenența, sunt al celui ce strigă. Sunt glasul, am o misiune, eu sunt chemat să rostesc ceva, dar sunt glasul lui. Iar solia este neteziți
calea.
Deci este extraordinar și dacă cineva vrea să știe cine este, să-și pună aceste întrebări. Al cui e? De cine aparține total apartenență? Doi, care este misiunea lui și care este solia lui? Eu cred că sunt mulți creștini care sunt legați de Dumnezeu. Doi, care au conștiința misiunii, dar n-au solia potrivită, care vorbesc despre dacă nu te pocăiești, te arde Domnul, ia, du-te, mănâncă, sau dacă nu ți-i leja. Sunt diferite confesiuni care fiecare are o altă solie decât solia pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Și ceea ce mă impresionează foarte, foarte mult, Ioan s-a regăsit în Biblie. El și-a găsit identitatea nu privind la oameni și în oglindă sau la ce zic alții despre sine. În sulul cărții
este scris despre mine.
Este scris despre mine. Oricând tu te identifici în carte, cartea îți dă identitatea. Și eu cred că eu, ca simplu membru al bisericii, în responsabilitatea pe care o am eu mă regăsesc în cartea aceasta. Și dacă mă întreabă, dar tu și biserica ta, pe ce vă bazați? Eu pot spune, Daniel, capitolul, Apocalipsa, capitolul 10, eu sunt acolo. Eu sunt acolo în Apocalips, capitolul 14, să pun degetul exact. Deci eu știu, m-am regăsit în carte și în misiunea.
Matei 28.
Da, în Matei 28 se poate identifica multă lume bună, sinceră, fără un mandat specific. Îmi pare rău că timpul e scurt, dar ar merita, acesta un subiect bogat la care fiecare să mediteze.
Nu-i nimic, săptămâna viitoare ne revedem aici. Am fost Mihai Brașov, gazda noastră, și profesorul Lucian Cristescu. Vă dorim o săptămână frumoasă și nu uitați să ne vedem sau să ne auzim la aceeași oră săptămâna viitoare. Numai bine!